Аян, 5-ші тарау. Содан кейін тақ үстінде отырғанның оң қолынан бір шиыршық кітапты көрдім. Шиыршық кітаптың екі жағына да жазу жазылып, ол жеті мөрмен бекітілген болатын. Сол кезде бір құдіретті періштені де көрдім. Ол қатты дауыспен:
«Кім мөрлерді бұзып, кітапты ашуға лайық?»
деп жариялады. Алайда көктен де, жерден де, жер астынан да кітапты ашып, оның ішіне қарау билігі бар ешкім табылмады. Кітапты ашып, оның ішіне қарауға лайықты ешкімнің табылмағандығына қатты қайғырып шыладым. Сонда ақсақалдардың біреуі маған:
«Жылама, қара, Дәуіт патшаның әулетінен Яхуда руынан шыққан арыстан жеңіске жетті. Оның сол жетім өрді сындырып, кітапты ашып оқуға билігі бар»,
деді. Мен қарасам, тақтың ортасында айнала тұрған төрт нөкер мен ақсақалдар қоршаған тоқтыны көрдім. Ол құрбандыққа шалынғандай болып көрінді. Оның жеті мүйізі мен жеті көзі бар екен. Бұлар бүкіл әлемге жіберілген Құдайдың жеті рухын білдіреді. Тоқты барып, тақты отырғанның оң қолынан кітапты қабылдады. Тоқты соны қолға алған кезде, төрт нөкер мен 24 ақсақал тоқтының алдына бас ұра жығылды. Әр қайсының қолында домбыраға ұқсас алтын аспап, және түтетілетін хош исті заттарға толы алтын табалар болды. Осы хош исті заттар Құдай халқының айтқан мінәжаттарын білдіреді. Нөкерлер мен ақсақалдар жаңа мадақтау жырын айтып, былай деді:
«Сен лайықсың кітапты қолың алуға, және мөрлерін бұзып оны ашуға. Өйткені құрбан болып қаныңды төктің. Сол арқылы әр ру, тіл, ұлт пен халықтан шыққандардың төлемін өтеп босаттың. Һәм Құдайға оларды бағыштадың. Әрі Құдайымызға арнап соларды жасадың. Діни қызметкерлер патшалығы, олар жер бетін билейтін болады».
Мен тағы да қарап, тақты, төрт нөкерді және ақсақалдарды қоршап тұрған мыңдаған, миллиондаған періштелерді көріп, үндерін естідім. Олар қатты дауыспен әндетіп, былай деді:
«Құрбандыққа шалынған тоқты, билік пен байлықты, аналық пен құдіретті, құрмет ұлылық пен дәртті алдауға әбден лайықты.
Көк пен жердегі, жер асты мен теңіздегі, яғни бүкіл әлемдегі әрбір тіршілік иесінің былай деп ән салған дауысын естідім.
Тақта отырған және тоқты дәріптелу мен құрметке, ұлылық пен құдіретке мәңгі бақи лайықты».
Төрт нөкер:
«Әумин!»
деп жауап берді. Ал 24 ақсақал жерге бас ұра жығылып, мәңгі тірі жаратқан ие мен тоқтыға тағзым етті.